Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră, la Jurnal de studiu, o călătorie în timp și spațiu, în care încercăm să vedem ce ne spune Dumnezeu. Ne conduce în această călătorie pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Am trecut prin bisericile atât de importante pentru noi și suntem în fața unei provocări, pentru că începem cu foarte multe simboluri pe care tare aș vrea să le înțelegem corect pentru a pricepe mesajul lui Dumnezeu. Suntem la capitolul 4 din Apocalipsa.
Așa este, dar în primul rând trebuie să facem o lecturare a capitolului foarte clară, foarte precisă, ca să observăm despre ce este vorba. Multe din aceste lucruri sunt absolut reale. Sunt lucruri pe care Ioan le-a văzut și le-a prezentat. Trebuie doar înțelese în contextul lor. Eu aș avea răbdarea să o luăm ușor și încet. Capitolul 2 și 3 ne-a prezentat cele 7 biserici, care nu era altceva decât un drum, o călătorie. Am plecat din Efes, ne-am dus la Smirna, la Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odiseea. Am făcut acest drum de câteva ori. Măsoară între 650-700 de kilometri, ca spațiu. În timp, drumul acesta îl facem în vreo 2000 de ani, de la epoca apostolilor până la timpul nostru. Iată, deci, ceva foarte clar, foarte concret. În spațiu, 700 de kilometri, în timp, 2000 de ani. Când ajungem la finalul acestei călătorii, capitolul 4 cu 1 ne spune: după acestea am văzut și iată o ușă deschisă în cer și o invitație: suie-te aici și îți voi arăta cele ce trebuie să aibă loc după acestea. Păi imaginați-vă că după ce ai parcurs 700 de kilometri, un drum cam de o zi, puțin cam obositor pe șosele nu foarte bune, după ce ai parcurs acest drum, abia aștept să ajungi undeva să te odihnești, să te așezi la masă și să poți să te refaci. Același lucru se întâmplă pe traseul biblic. Am parcurs banda bisericilor, banda celor 7 biserici, pe autostrada cu 3 benzi. Și banda celor 7 biserici se oprește sau se închide la poarta cerului, care este o poartă deschisă. Fantastic! Ceva extraordinar. Obiectivul nostru este cerul, iar Dumnezeu ne deschide ușa și spune: cine aude, să vină și să intre. Vedeți dumneavoastră, dacă vrei să intri în cer, trebuie să mergi pe această bandă, nu să te oprești undeva. Trebuie să faci pas cu pas. Dacă vrei să intri în cer, trebuie să intri într-o biserică, să aparții unei biserici. Nu poți să intri în cer așa independent. Eu îmi țin credința mea, eu am viața mea, sunt corect, sunt cinstit. Nu se poate.
Domnule pastor, dar foarte mulți oameni consideră că este foarte bine cum trăiesc ei și este suficient. Dumneavoastră, prin ceea ce spuneți, ne demonstrați că niciodată nu este suficient până când nu ajungem acolo unde am fost chemați.
Îmi vine în minte tabloul din aeroporturi. În orice aeroport te-ai duce, pe acele culoare destul de lungi, sunt benzi rulante. Dacă te așezi pe o bandă, ești mai obosit, ai greutate, înaintezi. Dacă te așezi lângă bandă, acolo rămâi mult și bine. Vedeți dumneavoastră.
Dar poți să te așezi pe bandă și să mergi și tu.
Cu asta mergi și mai repede. Mă rog, am vrut să spun ideea de bandă. Cele 7 biserici sunt o bandă care rulează, merge,
nu
continuă. Și Dacă nu te așezi pe banda celor 7 biserici, nu vei ajunge niciodată la poarta cerului. Asta este ideea frumoasă. Dacă privești Apocalipsa, nu trebuie să te gândești prea mult decât faptul a mers 1, 2, 3, 4, 7. Când s-a terminat punctul 7, nu am în față niciun zid, n-am nicio barieră, n-am niciun semn de înaintare interzisă, ci am o ușă deschisă.
O ușă deschisă în cer.
Cu o invitație. Vino, urcă-te, intră aici. Nu e frumoasă ideea aceasta?
Foarte frumoasă.
Este extraordinară. De aceea, o repet încă o dată, vrei să ajungi la poarta cerului, intră pe banda celor 7 biserici, studiază-le cu atenție, ia aminte la recomandările care sunt date, aplică-le în viața ta, devină membru al uneia din aceste biserici și vei avea bucuria să ajungi la poarta cerului.
Foarte impresionant este și glasul cel care face invitația, sunetul unei trâmbițe. Glasul cel dintâi pe care l-am auzit ca sunetul unei trâmbițe și care te
frumos,
invita.
Frumos, plăcut.
Suite aici, îți voi arăta lucrurile pe care trebuie să aibă loc după aceasta.
Vedeți, nu sunt lucruri grele, sunt foarte simple. Când continuăm citirea capitolului 4 din Cartea Apocalipsei, vom observa că primul lucru care îl vedem după ce intrăm pe poarta cerului, primul lucru care ne atrage atenția este tronul. Tronul. E foarte interesant cuvântul acesta. Tronul ne întoarce undeva într-o lume cam depășită de societatea noastră, postmodernă, o lume a regatelor, a imperiilor. Astfel de tronuri le mai vedem în muzee, le mai vedem în cărți sau pe la televizor, dar nu mai au fascinația deodată. Le vedem așa într-un mod static. Ne uităm la ele cum arăta. Însă când era el funcțional, când regele stătea pe tron, când era invitat la o ceremonie în jurul tronului sau când erai chemat să dai socoteală în jurul tronului, atunci era cu totul altceva.
Era cel mai înalt loc,
era
cel
totul,
mai de onoare
cu totul
loc.
Altceva. Ei, gândiți-vă că acum suntem în sala tronului. Cuvântul tron apare de 62 de ori în Noul Testament, iar de 47 de ori în Cartea Apocalipsei,
numai în Apocalipsa,
iar de 14 ori în capitolul 4. Vă dați seama? Deci capitolul 4 este un punct culminant în tot Noul Testament și în Cartea Apocalipsei, pe care l-am putea numi, pe drept cuvânt, fără nicio greșeală, sala tronului lui Dumnezeu. De 14 ori cuvântul acesta se repetă. El este elementul important, tronul. Dumnezeu nici nu este descris. Nici nu este prezentat. Se folosesc doar aceste simboluri, piatra de trei culori, foarte interesant cum apare aici, iaspis, sardius și smarald. Atât.
Stătea cineva care avea înfățișarea unei pietre de iaspis, de sardiu și de smarald. Scaunul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.
Vedeți? Însă și această referire la cel preanalt, atotputernicul, cel care stă pe tron cu o piatră, ne duce la Daniel 2, când la finalul istoriei acestei lumi, cu cele patru imperii și cu urmașii lor, împăratul de la nord, împăratul de la sud și tot ce are loc cu Europa divizată și încercarea ei de a se reuni, la finalul tuturor acestora apare piatra, care se va face un munte mare și care va dăinui veșnic. Iată, această piatră acum este Dumnezeul Universului, care, sclipind în cele mai frumoase culori ale pietrelor prețioase, ocupă tronul central, locul de comandă al întregului univers. După ce avem prezentarea aceasta și trebuie să precizăm că prezența tronului și prezența curcubeului este un simbol pozitiv, un legământ de pace. Curcubeul apare după potop ca o dovadă că Dumnezeu și omul s-au legat printr-un legământ ca pământul
veșnică
să nu mai fie distrus cu ape. Deci este ceva frumos, pozitiv. Tronul lui Dumnezeu nu ne îngrozește, nu ne umple de teamă, de groază, ci ne aduce bucuria, fiți liniștiți, fiți în pace, Dumnezeu este pentru voi. Apoi apar elementele din jurul tronului. 24 de bătrâni și 4 făpturi vii. Bătrânii stând fiecare pe niște scaune de domnie. Lucrul acesta este simbolic, aici se poate discuta puțin și tot ce discutăm sunt, de fapt, elementele pe care oamenii încearcă să le pună, fără ca să avem un lucru absolut sigur. Absolut sigur. În primul rând, numărul 24 este compus din 12 plus 12, iar numărul 12 este simbolul împărăției. 12 bărbați au compus familia lui Iacob, 12 triburi au compus Israelul, 12 apostoli a ales Domnul Hristos să fie urmașii săi. Așa că numărul 24 ne-ar duce undeva la ideea că avem de-a face cu poporul lui Dumnezeu din toate timpurile. Poporul Dumnezeu din vechime, Israelul, literal, și poporul Dumnezeu din epoca creștină, urmașii Domnului Hristos. Încă 12. Deci asta ar fi un fel de reprezentanți ai poporului Dumnezeu din toate timpurile.
Există păreri contra până acum la ceea ce ați spus dumneavoastră?
Aș mai adăuga încă un lucru și apoi v-ați răspunde. Cei 24 de bătrâni, majoritatea comentatorilor au ajuns la concluzia că ar fi oamenii care au înviat odată cu Domnul Hristos. Pentru că Evanghelia ne spune că la moartea Domnului Hristos, când s-a făcut cutremurul, mormintele sfinților s-au deschis. Și în ziua învierii, duminică de dimineață, aceștia au ieșit din morminte și au fost văzuți de oameni pentru câteva clipe. Iar apoi au dispărut. Unde au dispărut? Păi nu s-au întors în mormânt, pentru că era ziua snopului de legănat, nu? Când preotul venea cu primul snop din recolta anului și o ducea la templu. Ei, Domnul Hristos este cel care a biruit mormântul, deci este biruitorul morții, ca dovadă a biruinței mormântului, ia un snop. Cine este acest snop? Bătrânii care au înviat și cu ei se înalță la Tatăl. Ei, mulți cred că acești oameni, oameni sfinți, nu știm cine a fost, care au înviat atunci și s-au dus la Tatăl și ne reprezintă pe noi, poporul lui Dumnezeu, sunt cei care sunt în jurul tronului, cei 24 de bătrâni, care împlinesc ultima făgăduință din biserici. Cel ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu tatăl meu pe tronul lui de domnie. Acestea sunt biruitorii care, iată, deja și-au primit răsplata pe tronurile de domnie. Ce frumos! Dumnezeu ne-a pregătit răsplata. Trebuie doar să fim noi doritori și să rămânem credincioși lui ca să ajungem acolo.
Nu de puține ori ne-ați spus că este adevărat un lucru dacă se regăsește și într-o altă parte a Bibliei. Și prin ceea ce ați spus acum, cei 24, într-adevăr, dacă Domnul Iisus a făcut făgăduința aceasta, așa și este. Sunt cei care au fost duși în cer în prezența Tatălui. Foarte frumos. Nu ați rămas dator cu părerile contra. Cine spune și ce spune?
Eu nu am găsit păreri contra aici și divergențe, ci majoritatea comentatorilor susțin această idee că sunt oamenii care au înviat la învierea Domnului Hristos și au fost luați în cer. Acolo nu ne spune câți au înviat, dar aici în Apocalipsa, având 24, aici ar putea să fie vorba de simbolism. Poate să fie 100, poate să fie 50, însă numărul 24 este un număr simbolic și reprezintă 12 plus 12. După cum și 144, care îl vom întâlni mai târziu, este tot simbolic și reprezintă 12 ori 12. Vedeți? E ceva foarte...
Totul se învârte în jurul...
Simbolismul Apocalipsei este foarte frumos și trebuie să-l cunoaște. Dar mergem mai departe.
Cum erau îmbrăcați cei 24? îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Iată ce cinste aveau, ce cinstire li se dădea.
Aici iar e vorba de simbolism, uh-huh. pentru că hainele albe reprezintă puritate, neprihănirea, da. Sunt curați, nevinovați, datorită meritelor Domnului Hristos, iar coroanele reprezintă răsplata. Cel care va birui, va primi o răsplată și ce răsplată mai mare poți să primești decât o coroană. Gândiți-vă că totul este prezentat în limbajul omului antic. În lumea antică, pe timpul lui Ioan, la mare mod, erau jocurile olimpice. Și la jocurile olimpice nu erau trei câștigători, 1, 2 și 3 pe podium. Era unul singur. Și cel care câștiga o probă sportivă primea o coroană. Și era extrem de importantă. Chiar dacă nu era foarte scumpă ca valoare, dar era extrem de importantă ca prețuire. Așa că faptul că aceștia au pe cap coroane înseamnă că ei sunt prețuiți, ei sunt biruitori pe primul loc. Sunt cei care au ajuns în vârf. Iar faptul că această coroană este de aur însemnează cea mai mare prețuire pe care Dumnezeu le-o poate acorda acestora.
Foarte frumos. Ei, ce se întâmplă mai departe? Pentru că din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 făclii de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu.
O altă simbolistică, numărul 7 este se știe. Pretutindeni în Apocalips, se reprezintă desăvârșirea. Deci numărul 7 este desăvârșirea și reprezintă lumea lui Dumnezeu, lumea specifică lui. Și observăm că acest număr 7 se compune din 4 plus 3. 4 reprezintă pământul, cele 4 colțuri ale pământului, mentalitatea antică, iar 3 reprezintă divinitatea. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 4 plus 3, adică atunci când pământul îl acceptă pe Dumnezeu și se unește cu Dumnezeu, ajungem la desăvârșire. Atunci când pământul se multiplică cu Dumnezeu, 4 ori 3 ne dă 12, astea sunt simbolismele care trebuie să le observăm și ne dă așa o certitudine că nu-i ceva la întâmplare, ci este un material foarte bine gândit. Și acest lucru duce la poporul lui Dumnezeu. Iată, simbolismele acestea dovedesc că avem de-a face cu o inteligență deosebită care ne-a oferit Cartea Apocalipsei ca un manual de mare specialitate și de mare frumusețe.
În timp ce vorbeați, mă gândeam la manualele noastre de școală, când eram copii, dar era în plus pentru iubitorii de matematică, era Gazeta de Matematică, vă aduceți aminte?
Da.
Cei care reușeau să rezolve exercițiile din Gazeta de Matematică erau siguri că vor intra la olimpiade și Apocalipsa este un fel de Gazetă de Matematică.
Exact.
Cu simboluri, cu tot ce este pregătit special, ascuns într-un fel, dar și lămurit prin ceea ce noi trebuia să acumulăm până acum.
Exact. Mai avem un element important. Deci în jurul tronului sunt cei 24 de bătrâni pe 24 de tronuri, dar și 4 făpturi vii. Aceste 4 făpturi vii sunt practic niște ființe enigmatice, nu știm cine sunt, ce reprezintă. Un lucru ni se spune destul de clar, că ele au una față de bou, cealaltă față de vultur, cealaltă față de leu și ultima față de om. Prin cele 4 fețe sunt reprezentate toate ființele de pe pământ. Boul este regele animalelor domestice, cel mai puternic și animalul principal de forță, de muncă. Leul este regele animalelor sălbatice, regele junglei. Vulturul este regele păsărilor, cea mai puternică pasăre înaripată. Iar omul este opera creațiunii lui Dumnezeu, capodopera creațiunii, este stăpânul tuturor ființelor de pe pământ. Prin aceste simboluri, se pare că cele 4 ființe reprezintă umanitatea în întregimea ei. Și acum, avem umanitatea în întregimea ei, cu biruitorii în întregimea lor, uniți în jurul tronului pentru un singur scop, să aducă laudă lui Dumnezeu, să cânte Sfânt, Sfânt, Sfânt este cel care șade pe tron, să îl înalțe, să-l glorifice pe Dumnezeu. Nu pentru că este foarte puternic și că i-ar îngrozi, nu pentru că e un dictator și dacă nu cânți, nu mai poți să stai acolo, cum se zice asta de un dictator, ce trebuie să batem din palme ca să trăim, că dacă nu batem din palme, dispărem. Nu! Ci pentru că El este Creatorul. Pentru că Dumnezeu de pe tronul Universului este Cel care a adus toate lucrurile la existență, prin mâna căruia trăim. Așa după cum noi avem nevoie de aer în fiecare clipă, avem nevoie de apă și de hrană ca să putem trăi, tot la fel întregul univers depinde de Dumnezeu, fiindcă El l-a adus la existență și El îl susține prin elementele care susțin viața și care vin din mâna lui Dumnezeu, noi trăim. Și atunci când ești conștient de acest lucru, atunci în mod normal spui,
lauzi,
laudă,
da,
slavă Domnului care, uite, ne-a creat într-un mod minunat și ne susține într-un mod minunat. Vedeți dumneavoastră cât de frumoasă este atmosfera cerului, cât de nobilă, cât de sfântă, cât de fericiți sunt oamenii care trăiesc acolo. Nu întâlnim nimic din ce întâlnim pe pământul nostru, în jurul tronurilor pământești sau în jurul puternicilor și dictatorilor pământe. Lumea cerească este
altfel,
cu totul altfel.
Și este foarte frumoasă. Aș vrea ca la sfârșitul acestei întâlniri chiar să citesc versetele 6, 7 și 8. Înaintea scaunului de domnie era un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie erau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie semăna cu un leu, cea de-a doua făptură vie semăna cu un vițel, cea de-a treia făptură vie avea fața ca de om și a patra făptură vie semăna cu un vultur care zboară. Fiecare dintre aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care este și care vine. Ochii de jur împrejur, într-adevăr, demonstrează mulțimea și atot cuprinderea. Totul îl lăuda pe Dumnezeu.
Așa este. Aș vrea să ne oprim la această imagine atât de frumoasă a cerului și aș încheia cu ideea aceasta. Fiecare din noi, când plecăm într-o călătorie, avem un obiectiv la care vrem să ajungem. Obiectivul nostru, după ce am parcurs cele 7 biserici, este cerul, iar în cer este tronul. O autoare care a avut poate rarul privilegiu să fie în viziune acolo, Ellen White, are această expresie preferată, în jurul marelui tron alb. Și spune, dorința mea cea mai mare este să fiu în jurul marelui tron alb. Mi-aduc aminte că am fost cu mulți ani în urmă în casa memorială a lui Luther. Și unul din colegii mei, când a ajuns la biroul lui Luther, birou, scaun, 500 de ani, a avut așa marea plăcere să se așeze pe scaunul acela, un scaun obișnuit, și să-i facă o poză. Evident, oamenii au reacționat, nu-i voie, wow, da, am apucat. Să stai pe scaunul lui Luther, prieteni, aveți ocazia să stați în jurul marelui tron alb și să vă așezați pe tronul dumneavoastră în jurul acesteia. Poate fi un privilegiu mai mare? N-are să vă alunge nimeni, n-are să strige nimeni a dumneavoastră, repede, la o parte, nu fotografia. Nu, îți va spune, este locul tău, aici vei sta, pe acest tron, în jurul tronului meu, pentru că ai biruit. Nu cred că există ceva mai important. De aceea, nu uitați, priviți aici, în sus, la acest obiectiv și rugați-vă lui Dumnezeu să ajungeți acolo. E posibil. vreau să ne întâlnim în jurul Marului Tron Alb. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Ce frumos este! Pentru a ajunge acolo, trebuie să nu ne oprim în fața ușii, să intrăm prin ușa care ne este deschisă. Ne întâlnim și săptămâna viitoare, dragi prieteni. Numai bine!